ko abita banyumya kirinda chikweyo yaluru tufu ome anda de nasuwa mkisoko kibiange liyakoma kansabe nyomu kama usangali nyamba na yesiroza Maiti omulezi wiriba yali ali ku sipiti olwasaba omukwano nga yakala twanjula amangu agatemiraga nendowooza bwe muddamu amangu ago kesimanyi na mpisa ngatene gye nakulira bakikutira nga nange ndaza bwe yambuuzanga terindako enkya nakubuulira lwajanga ntate luli ng'omwezi guwira olwo mukazi wattu nga kye ninamale okulaba enneeyisa nawulira buwulizi nti munno awasenja nagwawo n'ekigo eyali yesunga obufumbo mbiwulira ntya ate okuba bityo oo naye era ndabye nasuba omukisa ogwo ebyange byakoma kansabe nnyo mukama nsanga linnyamba naye siroza Nasiba omwoyo kumbaga netukayo wadde kadisafuna tegerere kyali kituufu nefaananayo omukole alw'okugiraba oba musinga mbeesizeeko mbasunge kyannuma okukamala wuliriza osomesa oyige mazima okutuuka kumbaga ntunule ku mukole nesiwala yali nalubega mukwano gwange nnyo kwenjanjulira ere byemikwano nabimala sijaddayo kujesika kuba nalubega teyali ntebusenga teyeyampikanga gyomusajja takukapya sookola zesaali ku pulaani sala bukirawo nayiga luvannyuma esinagikuta ntumpulira banyumya musajja we nalubega nti akyali naye bazadde n'abaana beyagala okufa amaka masanyufu bazinga n'enju endala ennene eri entono erimu bapangisa waliwo olwenzijjukira omukyala yampitako lumu muwogani ng'avuga ndowooza era bba yamugulira emmotoka kaliraba ebirungi bye nasubanga ebyo bakutakira abawala mwenna muleke ngalabule abatannafumbirwa bwofunanga kacyansi ngaako tulasanga nnyo oluso lyekanga okutta ebbanga seera nga kibi okupapira ate ennyo omusajja musanye opime ekiseera ekimala omuwe ekituufu ennindiza yamesa semitego abetta banyumya linda kikweyo nalulutuufu onaera ndabye nasuba omukisa ogwo ebyange byakoma kansabe nnyo mukama osanga linnyamba naye siroza